Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Беларусі дзеляць рынак страхавых паслугаў. Лідская міліцыя цісне на Андрэя Бандарэнку, які спрабаваў расследаваць факты міліцэйскага гвалту. У студэнцкіх інтэрнатах узмацняецца рэжым эканоміі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 22 гадзіна, далі ў праскі студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Брусэлі праходзіць шосты раўнд перамоваў паміж прэм'ер-міністрамі Сербіі і Косава пры пасярэдніцтве еўразвязу. Сёння ўвечары Хашым Тадзіч і Іўіца Дачыч, а таксама вярхоўны прадстаўнік еўразвязу ў знешняй палітыцы Кэтрын Эштон абмяркоўваюць нармалізацыю адносінаў паміж сербамі і альбанцамі на поўначы Косава. Сербы, якія жывуць у гэтым рэгіёне, не прызнаюць органы ўлады, якія складаюцца ў асноўным з альбанцаў. Кіраўніцтва Сербіі выказала намер дасягнуць кампрамісу ў вырашэнні спрэчных пытанняў. Белград адмаўляецца прызнаваць незалежнасць Косава, абвешчаную Прыштынай ў 2008 годзе ў аднабаковым парадку. У Рыме пачаліся кансультацыі кардыналу перад абраннем новага кіраўніка рымска-каталіцкай царквы. У ходзе абмеркаванню будзе прызначаная дата канклаву, на якім будзе абраны новы папа. Кардыналы таксама абмяркуюць праблемы, з якімі апошнімі гадамі сутыкнулася каталіцкая царква, таксама вызначыць, якімі якасцямі павінен быць валодаць пераемнік Бенедыкта XVI. Пры канцы люта 85-гадовы Бенедыкт XVI пакінуў папскі пасад. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Сенат Чэшскай Рэспублікі сёння вырашыў падаць скаргу на прэзідэнта Вацлава Клауса ў Канстытуцыйны суд, абвінавачваючы яго ў дзяржаўнай здрадзе. Вацлаву Клаусу сенатары ставяць у віну парушэнне Канстытуцыі краіны пры абвяшчэнні шырокай амністыі ў студзені сёлета. Тады на свабоду выйшлі людзі, якія ўчынілі сур'ёзныя фінансавыя злачынствы. Сённяшняе галасаванне, якое ацэньваецца як чыста сімвалічны крок, адбылося за тры дні перад заканчэннем другога і апошняга прэзідэнцкага тэрміну Клауса. Калі Канстытуцыйны суд прызнае, што Вацлаў Клаус дапусціў дзяржаўную здраду, яго можа чакаць фармальная забарона балетавацца на дзяржаўныя пасады і фінансавы штраф. Каралева Вялікай Брытаніі Елізавета II пакінула лонданскі шпіталь, куды яе паклалі ў нядзелю з прычыны кішачнай інфекцыі. Яна сама дайшла да аўтамабіля, папярэдне пагаварыўшы з персаналам шпіталю. Пра гэта паведаміла BBC. Букінгемскі палац назваў шпіталізацыю каралевы захадам засцярогі. Пры гэтым, аднак, усе афіцыйныя мерапрыемствы і паездкі Елізаветы II, запланаваныя на гэты тыдзень улучна з візытам у Рым, былі адмененыя. На судзе ў Кіеве ў справе аб забойстве ўкраінскага дэпутата Яўгена Шчэрбаня трэці сведка заявіў, што не сумняецца ў датычнасці да злачынства было прэм'ера Юліі Цімашэнкі, назваўшы яе замоўшчыцай забойства. Сведка таксама сказаў, што іншы экс-прэм'ер Павал Лазарэнка быў арганізатарам забойства Шчэрбаня. Пры гэтым не былі прыведзеныя ніякія падрабязнасці, якія пацвярджалі б датычнасць Цімашэнкі і Лазарэнкі да забойства. Цімашэнка адбывае 7-гадовае зняволенне у Калёніі, яна была асуджаная за злоўжыванне ўладай. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навін.